6 minuta, prošlo 5 sati. Dobar dan, ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Ovoga puta govorimo o selu i o poljoprivredi, ali iz jednog specifičnog ugla. Način proizvodnje u svim granama poljoprivrede u Srbiji nije se bitno promenio proteklih decenija, dok je u razvijenom delu sveta zabeležen bitan napredak. Od početka 21. veka tehnologije kao što su satelitsko upravljanje mašinama, praćenje proizvoda radiotagovanjem, daljinsko slanje uzoraka u laboratorije, korišćenje kopnenih i vazdušnih senzora za praćenje stanja usojeva, pokretni roboti koji muzu krave na livadi, ovi brojne druge inovacije za sada su mahom van domašaja naših poljoprivrednika, ali postoji veliki broj drugih inovacija naučnih saznanja koja nije ni previše skupo, ni previše komplikovano upotrebiti u praksi i ovde kod nas. Danas ćemo tako govoriti o edukaciji poljoprivrednika, o novim tehnologijama, o novim naučnim saznanjima, kako doći do tih relevantnih saznanja i kako učiniti prve korake u poljoprivredi koja je zasnovana na visokoj tehnologiji. Govorit ćemo i o tome šta nas deli od masovnije upotrebe nekih drugih tehnika koje smo već odavno morali da počnemo da primenjujemo, poput navodnjavanja i sl. Pričat ćemo dakle i o tome kako motivisati poljoprivrednike da razmišljaju tržišno i generalno kako mogu više da zarade od svoje zemlje. Naši gosti u studiju su savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu, Vojislav Stanković. Dobro večer.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Drago Cvijanović. Dobro večer.
Dobro večer.
I urednik sajta Mobas.rs i domaćin Srpske magaze, Mile Gošnić. Dobro večer.
Dobro večer.
Uključit ćemo tokom emisije telefonom i nekolicinu sagovornika koji su trenutno van Beograda. Ja bih ovaj razgovor počeo jednim opštim pitanjem. Kada govorimo o selu, kada govorimo o poljoprivredi, svi se slažu da je to najveći potencijal naše zemlje i svi se slažu da postoji dosta nagomilanih problema, ali da li biste rekli, sva trojica ovako ukratko, da li smatrate da su problemi više materijalne vrste ili je u pitanju pristup poslu, stručnost, bilo na terenu, bilo ovde u Beogradu, ili nešto između ili jedno i drugo?
Složio bi se sa vašom konstatacijom da je poljoprivreda najveća šansa naše privrede. Međutim, iz generacije u generaciju mi ponavljamo taj stav i nikako da toj poljoprivredi damo mesto u privrednom razvoju zemlje koju ona zaslužuje. Nikad nije imala svoje adekvatno mesto i zato dolazimo u situaciju da ona produkuje ni kriva ni dužna brojne probleme. De facto možemo da kažemo su svi ti problemi multifunkcionalnog značaja i kasnije ćemo verovatno o njima pričati. Kakva je zadovoljava naše potrebe u ovom trenutku, samo bi to želeo da napomenem, ukoliko bi uložio i tu sofisticiranu tehnologiju o kojoj ste pričali, cena koštanja jediničnog proizvoda bi bila tolika zbog učešća te amortizacije da taj proizvod ne bi mogli da plasiramo ni na unutrašnjem ni na spoljnjem tržištu.
Naravno, do toga se dolazi postepeno.
Tu visoku tehnologiju nemaju i ni visoko razvijene zemlje Evrope i Amerike.
Naravno, to su samo primjeri, ali do toga su došle zemlje koje imaju, koje su jako bogate i koje mogu da počnu da primenjuju domaćinstva, koje mogu da počnu da primenjuju, da investiraju takve stvari. Dakle, problemi su, kao što vi kažete, prvenstveno u pristupu. Šta vi kažete?
Pa vidite, poljoprivreda od 45. pa na ovamo je bila uvijek pastorče. Nažalost, i dualnost koja je bila u vremenu socijalizma, gdje je bio posebno državni sektor, s druge strane privatni sektor, također je bilo neki način podeljen, favorizovan državni sektor, podcenjivan ovaj privatni, koji je praktično i nosio teret primarne proizvodnje, koji je također nosio teret izgradnje prehrambenog sektora Srbije i problem da kažemo izgradnje urbanih sredina, jer je praktično iz sela, odnosno urban i ruralnih sredina odlazio najkvalitetniji kadar, najmlađi, najobrazovaniji i tako dalje. Ja bih rekao, podelio bih neki način ovu problematiku na dva dela. Vojvodina i veliki sistemi, ja bih rekao da koriste uglavnom tehnologiju i mi brzo prihvatamo tehnologiju i tehnička rešenja. Centralna Srbija je makricija problem zbog usitnjenosti poseda s jedne strane, zbog ostalog sela s druge strane i naravno ono što je posebno interesantno, to je upravo ova cena koštanja koju je rekao kolega Stanković, jer de facto mi ne možemo proizvesti određene proizvode na malom posedu sa autohtonošću koju recimo određena tržišta traže, a složite se sa mnom da savremena tržišta traže kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrolu i konkurentnost i uz to kapital. Kod nas je nažalost sve iz poljoprivrede izvlačeno i poljoprivreda je nosila teret ne samo u krizama, nego nažalost i u ratovima. I naravno uvijek je poljoprivreda kao delatnost praktično iz nje je crpljena akumulacija za podizanje ne samo prehrambene industrije, nego i ostalih industrija. Kada je trebala ta industrija da vrati, da kažemo, akumulaciju, deo akumulacije agraru, posebno u primarnom sektoru, nažalost, vršena privatizacija, koja je po meni najblaže rečeno nesmotreno urađena, jer ko je podigao te prehrambene sektor, nego upravo ta primarna proizvodnja, odnosno ti naši časni i dobri seljaci i naravno, da kažemo, kombinati. Drugim rečima, hoću da kažem da recimo, i da zaključujem s ovom rečenicom, da naši seljaci, naši proizvođači sigurno prihvataju relativno brzo tehniku i tehnologiju proizvodnje s jedne strane, ali nažalost kad je u pitanju razvoj, kad je u pitanju marketing, kad je u pitanju interesno povezivanje, specijalizacije u proizvodnji, mislim da su tu dosta, da kažemo, zaostatku odnosu na naše, da kažemo, zemlje koje su, ajde da kažemo, s kojima se možemo poređivati, poput recimo Švajcarske, Austrije i tako dalje.
Mile, šta vi kažete, koliko su u pitanju želja, volja, koliko stručnost, a koliko čisto materijalno stanje?
Pa donekle bi se ja složio sa većinom stvari koje su moje kolege iznele. Ovde, znači, poljoprivreda je oduvek bila tema često priče vezane kada su, znači, neke promjene političke i kada su najčešće ovako, kada smo sada isto u situaciji pred izbore, kada se svi sete poljoprivrede i jednostavno govore da je poljoprivreda velika šansa. Zaista Srbija raspolaže još uvek sa dosta kapaciteta i resursa u poljoprivredi koja nije iskoristila u pravoj meri i na pravi način, ali upravo iz, da kažem, pogrešne politike vođenja čitave privrede imamo danas ovakvu situaciju kakva i jeste. I verujem da zaista sa malo boljom organizovanošću, većom primjenom i nekih novih tehnologija, neke se već primenjuju i na terenu možete zaista vidjeti dobre domaćine koji su uzor u poljoprivrednoj proizvodnji i koji mogu biti rame uz rame sa nekim farmerima iz razvijenih zapadnih zemalja. Ali je drugi problem što ti naši proizvođači nemaju posticaje od strane države kroz subvencije koje su u zapadnim zemljama, znači, dosta veće i tako da naši proizvodi nisu konkurentni onda na samom našem domaćem tržištu, upravo što se dosta proizvoda i uvozi iz visoko subvencionisanih zemalja koje dosta iz svog budžeta i ulažu u razvoj poljoprivrede.
Da, nadimo se da ćemo mi jednog dana biti ta subvencionisana zemlja. Mene sada zanima, ako možete mi odgovoriti na ovo pitanje, sljedeća računica. Da li je činjenica što naša zemlja daje mnogo manje prinose po hektaru nego neke bogate evropske zemlje? Dakle, koliko bi ti prinosi bili veći kad bi sada, evo, na poklon imali novu tehniku? Dakle, koliko robujemo sami tome što imamo stare mašine, što jednostavno nemamo dovoljno sredstava da obrađujemo tu zemlju?
Kad govorimo o tehnologiji, tehnologija je multisektorskog značaja i poljoprivredna tehnologija je inkorporirana i u hemijsku industriju, i u mašinsku industriju, i farmaceutsku industriju, i sam sektor usluga, unutrašnju, spoljnu trgovinu, tako da ima višestruki, više dimenzionalni značaj. Nažalost, mi smo počeli od 90. godine sukcesije i raspada one velike Jugoslavije, tehnološki izuzetno mnogo zaostali. Jednostavno, one blokade, sankcije Ujedinjenih nacija, nemogućnost da u punoj meri razmenjujemo sva ova dobra sa spoljnim svetom, zatvaranje tržišta u visokom stepenu su doprinjeli tom tehnološkom značaju. Direktno na ovo vaše pitanje koje ste postavili, imamo i raspoložive kadrove, nauku na još izuzetno zavidnom nivou, imamo institute na zavidnom nivou koji ne zaostaju mnogo, ima neki procenat tog, da kažemo, zaostatka, ali ne zaostaju još za kolegama iz visoko razvijenih zemalja. Imamo izuzetno još dobar sortiment, i hibride i rasni sastav stoke, čije genetske potencijale ne koristimo sa više od 40-50%. Upravo zbog te famozne tehnologije zaostalost, poljoprivredna mehanizacija nam je u proseku stara 20 godina. U odnosu na 89-91 koristimo svega 40% mineralnog đubriva. Zbog raspada i zaostajanja stočarstva jednostavno ne unosimo one organske materije u zemlju. De facto degradiramo i te poljoprivredne površine. Vredni agrohemičari su izračunali samo u Vojvodini da je u onom delu zdravice, humusnom delu zemljišta nedostaje 1% organskih materija. Ta 1% organskih materija se reprodukuje 50 do 80 godina. Sve je to opasno jer rušimo svoj postojeći biodiverzitet. Znači, obnovom mehanizacije, većom upotrebom prvo bi rekao stajnjaka, kasnije kao dodatak mineralnog đubriva, mi možemo da podignemo nivo produktivnosti 2 do 3 puta u odnosu na postojeći sortiment voća, povrća, krvnog bilja, industrijskog bilja, hibrida u ratarstvu i rasnom sastavu stoke.
Da li hoćeš neko kratko?
Naravno. Vidite, glavni problem, osim ovo što je kolega Stanković rekao, jeste, i da naglasi još jedan puta, usitnjeni posjed u centralnoj Srbiji s jedne strane, zatim što se ne koristi puna agrotehnika sa druge strane. Mi recimo, naši hibridi koje je pomenuo kolega Stanković iz EP, INS i PKB ostvaruju recimo u Grčkoj puni svoj genetski potencijal 21 tonu, a oni tamo imaju
loše zemljište
od nas, ali zato imaju dovoljno hrane, odnosno mineralno đubrivo, dovoljno stajnjaka i dovoljno vode. I naravno imaju pravovremenu obradu, imaju dovoljno novca za nabavku kvalitetnog semena i tako dalje. Drugim rečima, činjenica je kad bi imali bolju tehniku, kad bi imali, da kažemo, što vi kažete, gratis tehniku, kad bi imali dovoljno stajnjaka, kad bi imali dovoljno đubriva, sigurno bi postigli mnogo veće, pa ne zaboravite, u određenim područjima, recimo Bačke i Srema, pa i Banata, mi ostvarujemo vrhunske prinose, ne samo kuruze i pšenice, nego i šećerne repe i ostale kultura.
Ja bih samo da se dovežem na ovo pitanje, na ovu temu. Što se tiče prinosa, da li bi bili oni veći i da li je potrebno raditi na tome da oni budu znatno, znatno veći, svakako da, ali u onoj meri da ne bi narušili taj naš prirodni resurs, kao što je kolega rekao, da smo već izgubili 1% organske materije. Također isto govorimo često i čujemo, znači evo i sad smo govorili da je jedan od problema u našoj poljoprivredi usitnjen posjed. On svakako jeste ako se radi o velikoj proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda, ako govorimo o proizvodnji pšenice, kukuruza, šećerne repe ili ne znam
da,
čega.
Da, ali u nekim slučajima to nije.
Ali što se tiče usitnjenog posjeda, pogotovo u ovom delu centralne Srbije, gde je on najizraženiji, on je, ne zaostaje, kao i što je posjed u Italiji, a u Italiji imamo također dobro razvijenu poljoprivredu kao i ostalim zapadnoevropskim zemljama sa tako malim posjedom. Znači, treba pogledati tu da neke kulture koje možemo gajiti i da se radi na proširenju aktivnosti u selima, odnosno da seosko stanovništvo se ne bavi samo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, već i nekom dodatnom preradom, kako bi mogla da uposti sve svoje resurse i da crpi, znači da stvara kapital iz drugih grana.
Ja ću samo da zamolim režiju Ivana Neškovića, da li imamo na vezi? Imamo, sada ćemo uključiti poljoprivrednika iz sela Lozanj kod Gornjeg Milanovca. Njegovo ime je Ivan Nešković. Ivane, pozdrav.
Halo, dobar dan.
Dobar dan. Ivane, pozvali smo te ovu emisiju, budući da smo čuli o tvojim uspjesima, tako možemo reći, i što se tiče voćarstva i što se tiče ratarstva, kada smo tražili pozitivne primjere mladih poljoprivrednika koji su vodili inovaciju u proizvodnji, moje kolege su mi preporučile tebe. Reci nam ukratko samo šta si uspeo da uvedeš u tvom kraju odnosu na druge proizvođače od inovacija i reci nam zašto smatraš, rekao si mi tokom pripreme ove emisije, da je jako teško doći do položaja u koji si ti došao, dakle dobiti adekvatno znanje iz adekvatnih izvora i dobiti podršku da se to znanje primeni?
Pa mi smo krenuli u preradu voća koji je faktički za industrijsku preradu, jer nema otkupa organizovanog ozbiljnog za tu vrstu proizvoda. Tako da smo krenuli u proizvodnju sokova prirodnih i rakija od tog viška faktički tržišnog. A problem je što se tiče same edukacije. Znači, ljudi nisu edukovani, niti ima neka adekvatna služba koju bi čovjek mogao da se obrati za neke konkretne informacije ukoliko se zanima da poboljša tu svoju proizvodnju. Tako da
Ministarstvo ima savjetodavne sekcije praktično u svim dijelovima Srbije. Kako to funkcioniše?
Pa to vrlo slabo funkcioniše. Kada ste bili ovi stručni saradnici u poljoprivredi, agronomijeni saradnici, ja sam se ponadao da će tu biti nešto te priče, ali to nije profunkcionisalo, tako da sad trenutno, na primjer, u opštini Gornji Jovanovac nemate nikakvu ozbiljnu službu koje bi mogli se obratiti da ima neko znanje da vam pruži ili da vam
A na lokalnom nivou, na onom najprimarnijem nivou, dakle, da li su blizu dobre poljoprivredne apoteke gdje možete čovjeka da pitate neke elementarne stvari ili ni to?
Poljoprivredne apoteke su većinom ljudi trgovci koji imaju samo formalno zaposlenog čovjeka koji je završio poljoprivredni fakultet ili tako nešto i oni su uglavnom trgovci, tako da nemate siguran kvalitet proizvoda koji kupujete kod njih, nema kontrole kvalitete.
Dobro,
šta kažem, znači pakuje se i đubrivo i seme u sumnjive džakove i prodaje se.
Da. I što bih rekao za kraj, gdje najviše nedostaje edukacija? Dakle, u načinu na koji se vrši proizvodnja, u načinu na koji se odabira usev koji će se saditi uopšte, u tržišnom pristupu, gdje?
Edukacija najviše nedostaje u samom načinu proizvodnje kako treba da se radi. Zato što ljudi još rade onako po starinski kako se radilo ranije, njihovi dedovi. Sve što stiže nekih inovacija kod nas, to većinom dolazi putem ovih zastarelih poljoprivrednih mašina i priključaka što stiže iz inostranstva, što su oni već odbacili, a to je kod nas novotarija i onda ljudi tako na taj način pokušavaju da unaprede svoju proizvodnju.
Ivane, hvala, samo da pitamo goste, da li neko možda ima neko pitanje za tebe?
Ne bi imao pitanje, samo bih dao jedan primjer i potvrdio bi ove stavove poljoprivrednika. Prvo bih postavio jedno pitanje svima nama. Do 90. godine znamo da smo imali zemljišni maksimum 10 hektara. Imali smo prerađivačke kapacitete, imali smo koliko toliko rudimentirane zadruge, kombinate koji još nisu bili upropašćeni, privatizovani. Znači, imali smo punu horizontalnu i vertikalnu povezanost poljoprivrednika, prerađivača, otkupljivača unutar zadruga, bilo i agronoma koji su bili savjetodavci. I postavio bi pitanje, kako su mogli ti mali posjedi u onom sistemu da funkcionišu fenomenalno, da ljudi odškoluju svoju decu i da imaju i zdravstveno osiguranje i da funkcionišu, da budu svi zadovoljni. Nažalost, ulaskom u tranzicioni period, procesom privatizacije, mi smo totalno uništili te kombinate, mislim na njihovu kooperativnu ulogu, transfer tehnologije koji je išao preko kombinata, uništili smo prerađivačke kapacitete, ovdje se konkretno radi o preradi voća i povrća. Mi sad u centralnoj Srbiji nemamo više ni jedan ozbiljniji pogon za preradu voća i povrća. To je istina. Dosta nam je zaostala i klanična industrija, još se donekle drži industrija prerade mleka, mada dominiraju zanatski pogoni. Bez obnove prerađivačkih kapaciteta, bez reafirmacije zemljoradničkog zadrugarstva i koliko toliko obnove tih poljoprivrednih kombinata na jednoj zdravoj osnovi, mislim na ono što je ostalo i što može da se popravi, mi nećemo stati na noge. Posebno ovaj godine malih poljoprivrednih gazdinstava, fao je tu godinu proglasio godinom malih gazdinstava i mislim da kreatori ekonomske politike moraju definitivno da povedu računa o malom sitnom posjedu.
Sad jedno pitanje koje ne bismo smeli da zaboravimo, to je da li vjerujete da trenutni sistem podsticaja i regresa za poljoprivrednike njih stimuliše da ulažu u proizvodnju ili ne?
Pa ja sa terena mogu da kažem, pošto znači, dolazim iz tog dela centralne Srbije gdje su mali posjedi i član sam udruženja MOBA koje ima jedan centar za razvoj sela.
Da, u pitanju Ljig.
Da, u pitanju je opština Ljig, pošto je Milanovac granična opština i u periodu od 2009. do 2011. smo imali kancelariju, jednu od kancelarija, bila jedna u Gornjem Milanovcu kad smo radili sa Ministarstvom poljoprivrede, kada smo imali mrežu za podršku ruralnom razvoju. Sada u Ljigu znači, imamo naš centar koji je deo znači, rada našeg udruženja i pokušavamo da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima da im olakšamo kako pristup informacijama, kako savjetima, kako drugim servisnim uslugama da bi imali znači, mogućnosti da koliko toliko budu konkurentni na ovom tržištu koje danas postoji i jedan od razloga svega ovoga može da bude upravo i to samo tržište koje reguliše znači, i neke te ulazne impute, odnosno ako vi imate dobro tržište poljoprivrednih proizvoda i ako to tržište apsorbuje dosta domaćih proizvoda, onda ćete imati veću proizvodnju i imat ćete mogućnost da se uposle i ta mala gazdinstva, da se razvijaju prerađivački kapaciteti. Međutim, u današnjoj situaciji imamo dolazak velikih robnih marketa koji sa sobom donose i uvoze proizvode iz drugih republika, drugih država, tako da je naša...
Ne drugih kontinenta.
Da, tako da imate jedan od osnovnih problema je upravo te prirode i pogotovo što sad imamo znači, smanjene i carine na sve te proizvode, tako da će u ovoj godini drastično da se pokaže koliko je to pogubno za poljoprivredu Srbije. Nažalost, kad pogledate u prošloj godini proizvođače paradajza, povrća, pa koji su imali velike proizvodnje u istočnoj Srbiji, dolu u južnoj Srbiji, pa kada su morali da prodaju paradajz za 10 dinara, onda možete vidjeti kako on može da opstane i kako može da opstane taj naš srpski seljak ako ima tako nelojalnu konkurenciju. Odnosno kad vi znači, uvozite ili iz visoko subvencionisanih zemalja
ili loš kvalitet.
Loš kvalitet ili iz zemalja gdje imate jeftinu radnu snagu. Subvencije jesu dobre, ali one u ovom trenutku su faktički socijala. Uh-huh. Znači vi imate ta sredstva su nedovoljna da se zaista nešto ozbiljnije uradi. Znači moralo bi mnogo, mnogo više da se ulaže u agrar i svi to priznaju i svi o tome govore. Međutim, još uvijek nemamo neke bolje, veće neke pomake u tom pravcu i da možemo znači barem da tim subvencijama donekle omogućimo konkurentnost našim proizvođačima.
Da ne ostanemo dužni vašim slušalcima, već imam dve opaske na prethodne vaša dva pitanja. Pre svega i definitivno postoje kulture koje su za velike površine i mi zovemo često puta ekstenzivne i kulture za intenzivnu proizvodnju koje se zove male površine i to nije sporno. Poput povrća, poput voća, poput intenzivne proizvodnje cveća i tako dalje i tako dalje. I to nije sporno. Sporno je ovo što je kolega Stanković rekao, to je da je u Srbiji uništeni reprolanci, odnosno interesno povezivanje i vertikalno i horizontalno. S jedne strane, što je nažalost prehrambeni sektor uništen, odnosno privatizovan i ostali su primarni proizvođači bez prerade. Drugim rečima, mora se raditi u Srbiji veliko spremanje. Prvo, mora se izvršiti reorganizacija i regionalizacija proizvodnje. Drugo, mora se svim merama ekonomske i agrarne politike stimulisati da upravo ti mali proizvođači naprave svoje prehrambene kapacitete, ulo, hladnjače, male prerade sokova, kao što kolega malo pre proizvođač iz Gornjeg Milanovca, preradu sokova, prirodni sokova, prerade džemova, slatka i tako dalje.
Zašto to ljudi već ne rade?
Vidite, nemaju čime. Upravo što da kažem, znači, merama ekonomske politike pod, recimo, kreditnom politikom, da kaže ko recimo proizvođači primjer radi šljiva u ili kupina ili nije bitno u određenom regionu, ko hoće da proizvodi to, da se interesno povežu. I naravno, merama agrarne politike, pitali ste za subvencije. Mi u Institutu za ekonomiju poljoprivrede nismo za to da se daju subvencije po hektaru. Mi smo za to da se stimuliše u određenom regionu određene proizvodnje koje imaju komparativne prednosti, odnosno ostale područja. Nema potrebe podržavati proizvodnju šljive u Sremu ili Banatu, a ima sigurno potrebe u Šumadiji, u Pocerini, u Azbukovici, u Rađevini i tako dalje. I zadnje na kraju, hoću da kažem da definitivno zaista Srbija treba, odnosno Vlada Republike Srbije, Skupština i svi poslanici da opredere se u pravcu razvoja poljoprivrede, ali da se što je moguće više zaokruži proces proizvodnje od primarne proizvodnje do najmanje mogućeg pakovanja. Ne samo u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, nego posebno stočarstvu. Zašto stočarstvu? Zato što je stočarstvo lokomotiva razvoja poljoprivrede. Čuli ste malo pre stajnjak, ne samo stajnjak, nego povlači mnoge druge stvari, posebno u onim područjima koji su sada najmanje eksploatisani, to je brdsko-planinsko područje. Definitivno, mi u Vojvodini, funkcioniše poljoprivreda u Vojvodini, da se mi nalazimo u Stigu, u Mačvi i tako dalje, na neki način Pomoravlju, ali boga mi, kad pogledamo rubna područja zapadne Srbije, južnu Srbiju, istočnu Srbiju, ja mislim da je to, nažalost, veliki broj površina koje su neobrađene. Prema zadnjim popisu to su oko 400.000 hektara neobrađeno i, nažalost, ne, čak i ne zna se ni nasljednik ko je.
Da. Ja bih samo malo oko agrarnog budžeta i ove postojeće proizvodne strukture. Srbija mora da izvrši promjenu proizvodne strukture uvažavajući ovo što je kolega Cvijanović pričao oko tog regionalnog pristupa. To svakako mora da ima svoje mesto, jer postoje ti, kad govorimo o voću, i pomološki, i ekološki, i agroekološki uslovi za pojedine kulture. I to je prednost cele Srbije za izuzetno visoku diversifikovanost poljoprivredne proizvodnje, što retko koja zemlja u Evropi, pa rekao bi i u svetu, uopšte, ima uslova. To stoji i to mora da se uradi. Popis poljoprivrede je pokazao da su površine pod voćem znatno smanjene. Sa 240.000 hektara na 160.000 hektara. Šta govoriti o merama agrarne politike? Agrarni budžet ne može sam po sebi ni jednoj agrarnoj ekonomiji da bude dovoljan. On mora biti selektivan. On je izuzetno široko i ovog puta postavljen. Pošto moramo da izvršimo tu promjenu strukture, da u toj proizvodnoj strukturi prednost dobiju proizvodi sa većom dodatom vrednosti. Tu se pre svega misli na stočarsku proizvodnju, voćarstvo i povrtarstvo. I to su proizvodi sa većom dodatom vrednosti gde može se ostvariti veći dohodak i na domaćem tržištu i izvozu. Zato bi ja napomenuo, mere agrarne politike moraju biti selektivnije i moraju podsticati interesno povezivanje samih proizvođača. Primarni proizvođač ne može i ne sme da radi za nepoznatog kupca. Ne može da ulazi u taj ciklus proizvodnje, samo bi napomenuo za razmišljenje. Ako tovi june proizvođač, to do težine 480 do 520 kg traje 10,5 meseci. Pa ne može on da uđe u taj rizik da tovi june za nepoznatog kupca. To je veliki rizik. Mora se interesno u startu povezati sa klaničnom industrijom.
Zvuči jako logično. Čućemo posle zašto smatrate da se to ne dešava. Vreme je za reklame, vreme je za muziku, a posle toga razgovaramo sa jednim mojim kolegom iz Novog Sada.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti, sredom i petkom. Svake srede, 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka, 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Odelo ne čini čoveka. Da li orden čini heroja? Gost Dragomir Acović, heraldičar, autor knjige Slava i čast, odlikovanja među Srbima, Srbi među odlikovanjima. Autor Aca Celtic. Talasanje petak od 11.05. Radio Beograd 1.
Take me down. I know you think.
17 sati i 42 minuta. Razgovaramo u emisiji U središtu pažnje o tome koliko mogu spasiti inovacije srpsku privredu. Čuli smo da nije sve u inovacijama, da jedan deo jeste, ali da mnogo drugog jeste u drugačijem sistemskom pristupu. Jednu zanimljivu stvar rekao je gospodin Drago Cvijanović, ovdje inače naši gosti ovog podne u ove večeri, takođe i savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Vojislav Stanković, zatim evo, Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede i urednik sajta Mobars Mile Gošnjić. Drago, rekli ste da u Hrvatskoj, osim toga što se registruju poljoprivredna domaćinstva, na neki način registruju se i poljoprivrednici, odnosno ne mogu se dobiti subvencije ako poljoprivrednik nije prošao određene edukacije.
Tako je. To je sigurno, da kažem, informacije s prve ruke. Bio sam skoro u Hrvatskoj i razgovarao sa kolegama i praktično njihov, da kažemo, seljak, težak, paor, koji je registrovao gazdinstvo, on ne može obezbediti subvenciju koliko nije edukovan u toj. I mora da bude, da kažemo, ispuni uslove edukacije u određenoj proizvodnji, u određene proizvodnje, i praktično time stiče pravo ne samo da se registruje, nego stiče pravo da ostvari subvencije isti. I nije to samo u Hrvatskoj, to je u mnogim zemljama Europske unije. Mislim da je to pravi pristup, ali to opet naglašavam, mora pratiti specijalizacija, organizacija i interesno povezivanje.
Da, ali to na Balkanu nekako deluje kao skoro nemoguća misija, budući da je prosječna starost preko 45 godina na selu.
Naravno, u određenim selima 58 godina, ali dajte.
Na jugoistoku Srbije. Ja sam došao podatka od nekih 45 do 50.
Gospodine Nenade, ono što je važno, treba istaći, nema povratka iz urbanih u ruralne sredine ukoliko ne budemo, i opet naglašam, svim merama ekonomske i agrarne politike stimulisali da recimo vi i ja recimo ostavimo grad, ostavimo neke prinadležnosti, ali da tamo dobijemo šansu kroz kreditnu politiku, kroz mere subvencije, kroz druge politike koje mogu biti stimulativne, da recimo primjer radi neko zasnuje porodicu. Ja se radujem da recimo danas, hvala Bogu, pokušavamo da ne izjednačavamo konačno ruralnu sredinu sa poljoprivredom, nego da zaista shvatimo da je to šansa ne samo za poljoprivredu, nego i ostale delatnosti, pre svega mislim na turizam i zanatstvo, gdje praktično upravo te male, da kažemo male proizvodnje, mogu obezbediti odličan plasman, odnosno najbolji izvoz mogući poljoprivrednih proizvoda, time što će dovesti ovdje, da kažemo, uvažene turiste, i da praktično plasiramo naše proizvode na najbolji mogući način, bez troškova transporta, bez troškova vađenja, da kažemo, akreditiva, odnosno garancija banke, bez troškova obezbeđenja i osiguranja robe u transportu, recimo, do krajnjeg kupca. Sve su to praktično interesne, da kažemo, interesna priča koja treba povezati, opet naglašavam, i horizontalno i vertikalno, od primarnog proizvođača do potrošača.
Sada ćemo malo govoriti o edukaciji i o tome koliko je moguće samo edukovati se, koliko je moguće učiti od drugih. Na telefonskoj vezi urednik sajta Poljoprivreda Info i naš dragi kolega iz Radio Novog Sada, Đorđe Simović. Đorđe, dobroveče. Đorđe?
Dobroveče, na vezi.
E, odlično. Đorđe, vi imate dosta kontakta sa ljudima koji prate vaš sajt. Recite nam generalno gledano koliko je interesovanje, ako pratite neku analitiku, dakle, koliko su ljudi zainteresovani za stručne materijale, za stručne sadržaje, koliko uopšte imate podatke da ljudi koriste internet? Ja sam pronašao jedno jedino istraživanje koje je samo pokazalo da trećina članova gazdinstava, članova udruženja, znači to su oni aktivni malo poljoprivrednici, uopšte imaju računar u kući. Šta vi znate o tome?
Ako dozvolite, kolega, samo kratka digresija. Mm-hmm. Upravo što je gospodin Cvijanović rekao, bio sam pre par godina u Rumuniji. Mm-hmm. I u Rumuniji Evropska unija isfinansirala ganz nove centre za obuku poljoprivrednika i domaćini su mi rekli da niko ne može da se bavi poljoprivredom dok ne prođe obuku kroz te centre. Mm-hmm. Što se tiče interneta, kada sam pokrenuo internet magazin Poljoprivreda Info 2002. godine, uglavnom ti poljoprivrednici koji su tada bili na netu koristili su mail i surfovali po sajtovima. Potom su na značaj dobili forumu i na kraju su društvene mreže poput Facebooka, a najnoviji je trend Twitter, gde stvarno svakim danom i sve više poljoprivrednici koriste internet i mogu reći možda je jednu zanimljivost da mnogi njih vidi se po komentarima koji ostavljaju, možda su završili 2-3 razreda osnovne škole, vidi se po to naprosto po alfabetu i po rečenicama i konstrukciji, ali ipak žele da ostave svoje mišljenje na internetu, na mreži svih mreža.
Mm-hmm. A koliko je te lako naći ili teško naći precizne informacije, savjete, uputstva, kako upotrebiti neku tehniku, dakle na tim forumima ili generalno na sajtovima kao što je vaš?
Pa uglavnom, najbolja komunikacija je, što se toga tiče, određene specifične tematike na samim forumima. Tamo je baš podeljeno po grupama i imate recimo grupa voćarstvo i onda u okviru grupe voćarstvo imate recimo lesku, ajde, posljednjih dana se puno priča o njoj, i onda imate kompletno, znači, od agrotehnike leske, od sortimente i određenoj grupi postavite pitanje i moderator te grupe će poljoprivredniku dostaviti specifičan i precizan odgovor na to pitanje. Što se tiče samih sajtova, tu je pre svega jako bitno da urednici sajtova postavljaju sveže i nove stvari koje će same poljoprivrednike zaintrigirati, ali nikako im ne mogu dati punu informaciju o toj oblasti proizvodnje.
Uh-huh. Dakle, kažete, internet je skoro dovoljan, ali ne sasvim.
Znači sami sajtovi su dovoljni da zaintrigiraju, uh-huh. A na osnovu toga poljoprivrednici treba da i koriste offline medije, treba da koriste profesore univerziteta, poljoprivredne savjetodavne službe i tako dalje, da bi dobili punu informaciju.
Da, a koliko su iz vašeg iskustva oni dostupni?
Pa oni su dostupni naravno sve na ličnom planu, od profesora do profesora, od stručnjaka do stručnjaka. Recimo, vi često, evo daću vam konkretan primjer i možda najbolji. Vi često kada pratimo i personalno ću vam odgovoriti na ovo pitanje, imamo problemu, ljude najviše interesuje agroekonomika. I kada vi gledate ko daje odgovore, tu je gospodin Cvijanović, gospodin Prostran, gospodin Stanković i gospodin Ševarlić. I tu se nekako u krug zatvara. Naprosto imate gomilu profesora na univerzitetu koji su apsolutno zatvoreni za sve oblike medijske komunikacije i nama, agrarnim poslanicima i novinarima, jako teško da raširimo taj naš krug izvora. Naprosto oni ne vide mogućnost da svoju viziju, svoju ideju rašire putem medija. Znači, jako nam je uz krug, a mi smo tu da obavestimo poljoprivrednike. Da vas ja podsjetim, ja uređujem emisiju koja postoji na Radio Novom Sadu, najstarije u Srbiji, 65 godina emisiju za poljoprivrednike koja postoji 65 godina, i naprosto nekog sa departmana za agroekonomiku u Novom Sadu pitam, jako je teško doći do sagovornika.
Verujem, Đorđe, zaista problem vrlo specifične prirode. Đorđe Simović je bio naš drugi sagovornik. Sada možda praktično isto pitanje i za Mileta. Milet, vi također uređujete jedan sličan sajt, Mob.rs. Kakav, da ne kažem, feedback, kakvu povratnu informaciju vi imate od ljudi iz vašeg kraja, koliko oni čitaju informacije koje objavljujete na internetu?
Moba.rs je sajt koji je, da kažem, prvi registrovan na prostorima bivše Jugoslavije, tamo krajem 99. godine.
U ovoj grani?
Da, u oblasti poljoprivrede, i on je za početak pružao informacije onim ljudima koji su bili u mogućnosti da pristupe internetu. Dolazilo je dosta pitanja. U jednoj od rubrika na sajtu imate i izdavaštvo, znači knjige, i često, znači, neko ko je zainteresovan nas kontaktira kako bi došao do autora, do knjige ili konkretno sa nekim pitanjem kako i na koji način da organizuje i da neku vrstu proizvodnje. Imamo dosta i ljudi koji se javljaju i kao autori tih članaka koje mi objavljujemo, ali ono što je proisteklo iz samog tog sajta Moba je Srpska magaza, sajt koji nudi ponudu proizvoda, tradicionalnih proizvoda srpskog sela. Znači, to je jedan, opet da kažem, prvi sajt ovdje u Srbiji koji upravo nudi mogućnost da se poljoprivredni proizvođači predstave, imaju, svako od njih ima svoju stranicu, da predstave svoje proizvode i da mogu, znači, prodavati putem interneta. i to je znači u nekom našem prethodnom radu rezultiralo da upravo pokušamo da rešavamo i pitanje tržišta kako bi imali i bolju i veću proizvodnju i na neki način animisali te probleme koji
se javljaju. Da li se možete osloniti na prodaju preko interneta?
Da vam kažem, mi sa ovim sajtom radimo 2 godine i svakim danom je
potražnja
veća. Ja sam upravo i danas isporučio jedan paket ovdje u Beograd sa tim tradicionalnim proizvodima, znači sa suvom šljivom iz Valjeva, sa kupinovim vinom iz Plandišta, sa ovaj...
Dakle, nije samo vaš region u pitanju.
Da, mi to, znači, imamo prodaju sa više lokaliteta u Srbiji, znači, s tih tradicionalnih proizvoda.
A kako kontrolišete kvalitet?
Kvalitet kontrolišu zavodi za javno zdravlje. Uh-huh. Znači, uglavnom su ti proizvodi koji se nalaze u našoj ponudi, proizvodi od registrovanih radnji, koje se bave proizvodnjom određenih tradicionalnih proizvoda po tradicionalnoj tehnologiji. Ali svoj kvalitet proizvoda moraju da kontrolišu u nekom od zavoda, zavisnosti odakle dolaze, i ti proizvodi su, znači, bezbedni za upotrebu, ali su jedna šansa, znači, da se tržištu Srbije ponude i ti proizvodi, znači, na ovakav način, da se korišćenjem savremenih tehnologija. Znači, tu je neki naš iskorak iz onog dela gdje smo htjeli da pružimo prvo informacije i delimično, znači, da neko stekne neke uvide u samu proizvodnju se tiče obuke.
Pročitao sam jednu danas zanimljivu informaciju, a to je da država planira da prve pare koje dobije ove godine od Evropske unije kao prvu predpristupnu pomoć za poljoprivredu potroši na ni manje ni više nego jačanje administrativnih kapaciteta. Kako vam to zvuči?
Ako mogu prvo da malo pomognem ovo oko obrazovanja, ja ne volim reći edukacija, ali dobro, od obrazovanja naših poljoprivrednih proizvođača, naših uvaženih seljaka, težaka, paora i tako dalje. Naime, mora se promijeniti u državi svest da bukvalno od obdaništa krene, da kažemo, pristup poljoprivrednoj proizvodnji kao jednoj humanoj delatnosti. Preko osnovne škole vrati domaćinstvo, vrati... Ja sam više naučio od mog učitelja, iako sam imao pčele i pokojna otac i pokojna majka, više sam učio od mog učitelja koji je, evo da koristim priliku da ga pozdravim, ako je živ, Zahrodni Antun iz Petrovaradina, čuveni Zaho, više sam njega naučio o pčelarstvu nego od moje majke i od oca, jer je bio čovjek pismeniji, obrazovaniji, više znao i tako dalje. Znači, moramo vratiti u osnovnu školu. Naravno, sva sreća, verujte mi, u Srbiji postoje fantastične srednje škole, poljoprivredne škole.
I one same rade na edukaciji. Gledao
savršene,
sam škole iz Rume.
Verujte mi, savršene. Da vidite u Futogu, u Valjevu, u Svilanjcu, to su bombona škole, što kaže naš uvaženi kolega jedan. Fakultete, tako dalje. Da se vratimo, Markice, do fakulteta. E sad gledajte, instituta. Osim tog obrazovanja, osim tog, da kažemo, obrazovanja, da kažemo, tih poljoprivrednih proizvođača, neophodno je zadužiti i profesore sa fakulteta i naravno kolege iz svih instituta da, recimo, da apsolutno pomognu i da obrazuju te ljude, da prenose, da kažemo, fundamentalno znanje na primijenjeno znanje. To radi instituti, nema govora, radi to i Novi Sad, radi to i ZP, radi to i PKB, radi drugi instituti, ali to je suviše malo u odnosu na ono što treba da se uradi. To s jedne strane, i s druge strane, ne sporim ništa, web sajtovi, odnosno, oni su pomoć onima koji imaju računare, koji su, da kažemo, obučeni da koriste računare, a šta oni koji u ovom trenutku nemaju računare, koji ne znaju, njima se mora doći na licu mesta i da se oni obuče, odnosno da se izvrši obuka tih ljudi, jer bez njih ne može naprijed proizvodnja.
Vojislav, samo kratko, imaju još jednu sagovornicu na vezi.
Veoma kratko, jesam za jačanje administrativnog kapaciteta radi transfera tehnologije, ali to mora da se reši institucionalno. Ne može se rešavati ovako ad hoc. Mi smo u ovoj zemlji uvek u situaciji da nešto lomimo, nešto na brzinu da radimo. Mora to da se radi lepo proračunato, smerno, i da se zna šta hoćemo od toga da uradimo i rezultate koje možemo da očekujemo. Sa onih 1000 i ne znam koliko stručnih saradnika, ja sam podržao tu akciju, ali očito da ti ljudi nisu bili dovoljno edukovani i nisu imali svoj pristup na terenu. I zato je cela ta akcija uz puno obazivosti, ja podržavam to, ali postepeno, ne ovako od jednom stihinu.
Evo praktično, na kraju smo emisije. Prilika je da uključimo direktorku biblioteke u Jagodini, gospođu Vesnu Crnković. Gospođa Crnković, dobroveče.
Dobroveče.
Vaša biblioteka, između ostalog, dosta radi na edukaciji poljoprivrednika. Sva što radite, dakle, od učenja računarskih veština, stručnih predavanja, pogledao sam malo materijale, to zaista izgleda impresivno. Recite mi, kakvi su rezultati, koliko je interesovanje uopšte?
Pa, interesovanje u početku 2010. godine, kada smo krenuli projekat koji se zove Poljoprivredne biblioteke u Jagodini, nije bilo veliko. Mi smo taj projekat prosto krenuli zbog toga jer smo želeli da već postojeću mrežu seoskih biblioteka koje postoje u našoj opštini revitalizujemo. I želeli smo da od tih biblioteka napravimo moderne biblioteke koje će biti u funkciji stanovnika te lokalne zajednice, to jest poljoprivrednika. Međutim, kada smo krenuli projekat, mi smo u stvari shvatili da seosko stanovništvo mahom ne poznaje rad na računaru, a moderne biblioteke imaju kompjutere, također da ne shvata prednosti korišćenja informacionih tehnologija. Zapravo, i sada možemo naći srpska sela koji imaju tu barijeru jer nemaju pristup internetu. I mi smo zapravo morali da krenemo iz početka. Mi smo morali da krenemo pre svega da projekat u sela gde je bilo moguće uvesti internet. Zatim smo radili edukaciju poljoprivrednika. Prvo smo ih edukovali da uče nove informacione, da uče veštinu rad na računaru, a nakon toga smo ih učili da to zapravo informaciono opismenjavanje.
Vesna, imamo jako malo vremena.
Da pronađu određenu informaciju na ovaj internetu. Da,
kako biste rekli u jednoj rečenici, kakvi su rezultati?
Pa, rezultati, moram da kažem, evo, ovo je četvrta godina od kako radimo projekat, su odlični. Znači, danas više od 200 poljoprivrednika je prošlo tu edukaciju, ICT edukaciju. 900 poljoprivrednika koriste naše seoske biblioteke.
Vesna, moramo da završimo. Hvala. Hvala u svakom slučaju i čestitam na projektu. Moramo da završimo i ovu našu emisiju. Eto, vreme je isteklo neplanirano brzo. Obično je tako kada se uđe ove kompleksne priče. Ja moram da se zahvalim našim gostima u studiju, savjetnik predsjednika Privredne komore za poljoprivredu Vojislav Stanković, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cvijanović i urednik sajta Mile Gošnjić. Ja sam Nenad Militarević, ekipa također Mihajlo Zavirla, Saša Hajdin. Ja sve pozdravljam, tačno 18 sati. Hvala još jedan put našim gostima.
Hvala i vam na pozivu.
I do neke druge prilike.
U središtu pažnje.